20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Ні демонстрації без рослини, чи прибутковий бізнес квитковий на 1 травня.
Не дуже справи, тому що мало людей. Беруть тільки гвоздичку і розочку, і все.
Травневі свята як репетиція відпустки або як відпочити так, щоб захотілося на роботу.
Парашут, літак і політ над землею підходить кожному. Головне, щоб здоров'я було.
І без ідеологічного навантаження у Криму відкрили курортний сезон.
Приїзд російського співака Миколи Баскова став родзинкою свята. А ще був карнавал, етнографічний фестиваль, концерти і дискотеки.
Сьогодні у День солідарності трудящих комуністична партія зібрала у Києві близько 2000 осіб. Від станції метро «Арсенальна» вони пройшли пішою ходою містом і поклали квіти до пам'ятників Леніну та Ватутіну. Прихильники комуністичної партії, в основному пенсіонери, тримали у руках гасла «За Совєтський Союз», прапори КПУ, ВКПБ та портрети Леніна і Сталіна. На мітингу також був і духовий оркестр. Подібні заходи пройшли ще у кількох містах України – в Харкові, Львові, Дніпропетровську. Як почуваються сьогодні ті, без кого не відбулося жодне покладання квітів, дізнавався Олексій Крапивко.
1 травня – центр столиці, ринок Бесарабський. Майже чверть всього приміщення ринку займають квіти. Прекрасні букети з тендітних троянд, ніжних нарцисів та розкішних орхідей сьогодні не продаються, скаржаться продавці. Міжнародний день трудящих – не квітковий день, кажуть вони. Не дивлячись на всілякі масові покладання квітів до бронзових та кам'яних витворів скульптурного мистецтва. В Олени сьогодні мало покупців.
Не дуже справи погані. Тому що мало людей. Беруть тільки гвоздичку і розочку, і все.
Більшість людей на травневі свята їдуть з міста, тому на всьому ринку сьогодні лише кілька покупців. Кращі дні для квіткарів – це 8 березня та 14 лютого. Однак найвигідніші – дні народження або весілля бізнесменів. Одне весілля може бути як кілька 8 березня, кажуть продавці. І чекають на закінчення неприбуткових свят. Для того, щоб повернутися у нормальний ритм, незважаючи на політичні та інші кризи.
Чесно говоря, на роботу взагалі не повлияло. Тут як було, такі люди, які деньги їсти і купляють.
Каже Олена. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
У Криму сьогодні теж мітингували, особливо старалися місцеві комуністи, які зібрали під свої знамена кілька сотень прихильників. Намагалися не відставати керівники автономії та російські дипломати, які на демонстрацію вийшли під прапорами партії регіонів. Проте не всі в автономії мітингували. Сьогодні в Ялті офіційно розпочався курортний сезон. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула.
Однією із відмінностей нинішнього першотравневого святкування від минулорічних – відсутність революційних пісень. Із гучномовців линуть лише естрадні мелодії часів кінця радянського періоду. Відчувалося, що місцева влада цьогорічний першотравень намагалася зробити ностальгічним, але деідеологізованим святом. Проте кримські комуністи не дали їм це зробити. Комуністи, за традицією, йшли першими. Йшли довго, хоча їхня колона була значно меншою, аніж торік. Спершу вони поклали квіти біля пам'ятника Леніну, потім їхній лідер Леонід Грач давав інтерв'ю журналістам, якому назвав укази президента Ющенка незаконними, а потім у короткому зверненні до присутніх сімферопольців досить жорстко наїхав на своїх партнерів з проурядової коаліції.
Цей праздник по-настоящому!
Це свято по-справжньому можна і потрібно відзначати лише під червоними прапорами. Всі, хто йтиме після нас під іншими прапорами, це люди, які відібрали у вас єдину вітчизну, відібрали заводи і фабрики, позбавили вас робочих місць, позбавили вас будь-якої перспективи. Ось це означають всі ті прапори, окрім червоних. І так до них і ставтеся, заявив Леонід Грач. Після комуністів йшла колона, яку очолювали кримські керівники. Спікер місцевого парламенту Анатолій Гриценко, прем'єр-міністр автономії Віктор Плакида. Над нею лише прапори партії регіонів. І хоча поруч активісти російського блоку, жодного російського стягу. Втім, попри державний статус свята, також жодного державного українського прапора. Проте під партійними стягами регіоналів журналісти помітили і російського дипломата Олександра Ніколаєва. Керівник Генерального консульства Росії в Сімферополі демонстрував свою солідарність у колоні партії партії регіонів. У першотравневій демонстрації у Сімферополі взяли також участь представники партії «Союз», НДП, СДПУО і навіть БЮТу. Проте, як відзначили журналісти, цього року масовість під час першотравневих акцій була меншою, аніж торік. В Ялті ж першотравень відзначили оригінально. Не як революційне чи державне свято, а організувавши урочистості з нагоди відкриття курортного сезону.
Вернулась шарманка, о чем-то вздыхая. Вернулась шарманка, ночами рыдая.
Приїзд російського співака Миколи Баскова став родзинкою свята. А ще був карнавал, етнографічний фестиваль, концерти і дискотеки. Чекали на святі і перших керівників автономії, каже оглядач однієї із місцевих газет Линур Юнусов. Мене здивувало сьогодні, що все керівництво Криму сьогодні перебуває на демонстрації в Сімферополі. Тоді в Ялті сьогодні відбувається більш важлива для Криму подія – відкриття курортного сезону. Вперше він відкривається так рано. І не слід пояснювати, наскільки це важливо для Криму, щоб відкриття сезону пройшло добре. Сказав Линур Юнусов. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Травневі свята як аванс перед літньою відпусткою або її репетиція. Чим зайнятися, куди поїхати і що спробувати нового, досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Вихідних починаєте чекати вже з понеділка, а відпустка – найбажаніша мрія. Тоді ви просто не вмієте працювати, каже психолог Володимир Нечипоренко. Якщо правильно організувати свій робочий графік, то відпочинком буде просто зміна діяльності. Але і до цієї зміни треба підходити з розумом. Якщо одному посадити город картоплі – це найкраща моральна розрядка, то інший у цей час стрибне з парашутом і також буде щасливим. Як обрати свій вид відпочинку і зрозуміти, екстремал ви чи ні, радить Володимир Нечипоренко.
Краще за все спробувати, так би мовити, у маленьких дозах. Якщо це, наприклад, альпінізм, то краще за все сходити в який-небудь недалекий маршрут. Наприклад, околицями вашого міста з кимось, хто зможе допомогти і навчити альпінізму. Для того, щоб просто ввійти в курс цієї справи.
У курс справи вас ведуть за 2-3 години і ласкаво просимо на висоту 1000 метрів, каже директор Чернігівського парашутного клубу «Прогрес» пан Олександр. Приходите до нас, продовжує він, і в цей же день ви будете пишатися і собою, і своїм стрибком. Парашут, літак і політ над землею підходить кожному. Головне, щоб здоров'я було, каже пан Олександр.
Контингент абсолютно різний. До нас приходять стільки людей. І будь-кому з нормальним фізичним і психічним здоров'ям можна стрибати. З будь-яким темпераментом і характером.
Не парашути, але пароплани пропонують в одній із київських туристичних агенцій. Правда, тільки як бонус до основної програми. Головне ж навантаження – це велосипеди. За один день можна об'їздити всі околиці Києва, добре натренувати ноги і при цьому не дуже ризикувати життям. Це активний відпочинок, але не екстремальний, каже Олександр Яровий, директор турагенції.
Я надаю перевагу активному відпочинку. Те, що не вимагає якоїсь небезпеки, не ставить під ризик для чи здоров'я людини, а той відпочинок, який вимагає якихось певних зусиль. Покрутити педалі, потопати ногами, помахати веслом на байдарці.
Махати веслом немає ні сили, ні бажання. А на природу все-таки хочеться. Але бажано без комарів та холодних наметів. Тоді обирайте зелений туризм, пропонує пані Вікторія, директор турагентства Херсоні. Вона каже, що кращого способу відновити сили просто немає.
Це перш за все злиття з природою. Це більш пасивний відпочинок. Можна, звичайно, взяти там якийсь човен, можна порибалити, але ж це не екстрім.
Відпочинок у кожного свій. Головне, щоб потім знову захотілося на роботу. Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
В Україні поменшало на одну заповідну територію. У Дніпропетровську в одному зі спальних районів вигоріла частина Лівшинської балки. Це унікальний екологічний комплекс із червонокнижними рослинами, де раніше планували організувати заповідник. Наразі з'явилася підозра, що пожежа не була випадковою. Кому вигідне знищення балки, намагалася дізнатися кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Рідкісний вид степової ковили і ще 4 види рослин, занесених до Червоної книги України. Такі втрати від пожежі у балці на житловому масиві Ігрень. На місці пожежі знайшли вигорілу автомобільну шину. Її, як переконані люди, зловмисники підпалили і пустили як перекоти поле по схилу, аби вогонь швидше розповсюджувався. Міліція версію щодо навмисного підпалу не підтверджує. В обласному управлінні МВС кажуть, що взагалі нічого не знають про цей інцидент. Ось що повідомив Радіо Свобода співробітник Центру громадських зв'язків.
Ми даною інформацією взагалі не володіємо. Абсолютно. Що на Ігрені щось горіло, ми не можемо ані спростувати, ані підтвердити, тому що в наших зведеннях цього немає.
У підпалі балки переконані і дніпропетровські зелені. Вони підозрюють численних мисливців на металевий брухт, який нишпирять поруч на Ігренському смітнику. Угіддя Лівшинської балки найближчим часом теж мали стати територією цих людей, бо міська влада планувала влаштувати тут муніципальний полігон, куди б вивозили всілякий непотріб із мільйонного міста. Заступник голови обласного осередку партії зелених Олексій Ангурець.
На Ігренському звалищі були структури, фірми якісь, які займалися видобуванням металу, так розумію, розраховували також на подальшу свою роботу. І, можливо, у нас поки що доказів нема, що ці структури або через ці структури і було це добу.
Не на мікрофон зелені кажуть, що пожежа у балці вигідна і міській владі. На околицях Дніпропетровська залишилось дуже мало вільних земель, а відходи ж кудись треба складувати. Громадських слухань щодо розташування смітника вирішили не проводити. Чому? Я запитала у голови комісії з природних ресурсів обласної ради Сергія Шапрана.
Вже можна приймати рішення.
Вже треба ухвалювати рішення. Політикам зручно все це затягувати і використовувати у своїх політичних цілях. Це все одно, що проводити громадські слухання, коли людина в реанімації. В комі. От давайте будемо проводити слухання, обговорювати, що та як. Я думаю, ми просто отримаємо
труп.
Тим часом екологи кажуть, що ще один такий підпал і унікальну екосистему ніколи не вдасться відновити. Для мешканців регіону зникнення Лівшинської балки – непоправна втрата. Дніпропетровська область і так має найменший показник природно-заповідних територій. Усього 1% від загальної площі області. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Давні поховання на Харківщині розграбовують. Пам'яток старовинної культури в області стає все менше, констатують вчені. З 17 тисяч курганів часів скіфів більша частина вже розрита тими, кого називають чорними археологами. Подробиці у репортажі Олени Солодовникової.
Породжище Соломахівка серед мальовничих пейзажів під Люботином Харківщини. Тут, розповідає археолог Юрій Буйнов, було 20 поховань, що датовані 7-3 віками до нашої ери. В ті часи на цій території мешкали мелахлени або люди в чорних одежах. Археологам вдалося розкопати 4 могили, інші розграбували так звані чорні археологи. Ліс, каже вчений, найзручніше місце для незаконних розкопок. Судячи з почерку, поховання розкривають одні й ті самі люди. Каже доцент кафедри археології Харківського національного університету Юрій Буйнов.
Є в Харкові один юнак на прізвисько Васьок. І ось він організує групи. Він добре знає за науковою літературою, де є кургани саме скіфських часів і проводить розкопки.
За словами правоохоронців, до відповідальності жодного з шукачів скарбів ще не притягали. Покарання передбачене законом – невеликий штраф. Місцеві жителі кажуть, що розкопувати давні поховання до них приїжджають навіть за кордону. Багато чорних археологів з Москви. Але застати їх за роботою не вдається, розповідають мешканці Люботина.
На ставку розкопали курган, свіжий, до води докопали. Ніхто не бачив, ніхто, тільки свіже покопане.
Знахідки, серед яких багато золотих речей, чорні археологи продають приватним колекціонерам. В ломбардах такі речі не приймають. Іноді поспішаючи, грабіжники встигають дістати з могили не всі коштовності. Один з курганів археологи дослідили вже після шукачів скарбів. З'ясували, що в ньому був похований молодий воїн з племені мелахленів. Перед ним знайшли ковчан зі стрілами та 2 золоті намистини. Іноді чорні археологи перетворюють роботу вчених на змагання, розповідає Юрій Буйнов.
Коли ми розкопували зі студентами пограбовані кургани, почався дощ. Ми пішли в табір. В той час, коли нас не було, грабіжники, яких ми не бачили, влаштували змагання та розкопали курган.
Чим більше курган за розмірами, тим заможніша людина там похована. Відповідно, і знахідки будуть дорожчими. Дуйшовський курган – другий за розмірами в Харківській області. Його височина – 7,5 метрів, діаметр – 50. За словами археологів, тут похована знатна людина племені, яка мешкала тут в часи скіфів. Можливо, це був знатний скіф-кочівник або навіть царська особа. Цю могилу поки що не встигли розкопати чорні археологи. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму свободи». До завтра, до 20.30. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Багатоманіття релігійних традицій світу вражає. Тільки окремих християнських спільнот на планеті більше 34 тисяч. І кожна віруюча людина постає перед проблемою сприйняття іншого. Якщо лише моя віра є істиною, то невже цілі народи, які її не поділяють, спасенними не будуть? А якщо і ці добрі побожні люди отримують Царство Небесне, то виходить, що моєму Богові, який вчить тільки в ньому шлях і істина, не належить абсолютна правда? Якщо я вірю, моя віра єдино істина, то чи можу я байдуже спостерігати, як блукає манівцями близька мені людина? Як впадає вона у спокусу неістинного віровчення? Невже не повинен я вивести її з манівців на світлу путь? Звичайно, мушу. Проблема лише в тому, що цей ближній теж переконаний в абсолютній істинності своєї віри. І нам треба жити на одній планеті, і нема куди дітися один від одного з нашою палкістю, впевненістю у своїй правоті і з нашим переконанням у хибності інших віровчень. Але як жити? Переконувати один одного до останньої краплі крові? Не помічати іншого і ввічливо терпіти його? Цими днями в Українському католицькому університеті у Львові відбулася представницька міжнародна конференція «Екумінізм. Міжрелігійні діалоги. Фундаменталізм». Богослови і дослідники релігії говорили про те, що заважає християнам бути одно і ширше, як великі релігійні традиції здатні збагачувати одна одну. Зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Щороку Львів стає місцем екумунізму. Що й зрозуміло, у місті, де присутні різні релігії, обговорюють проблеми релігійних протистоянь і пошуку шляхів порозуміння. Міжнародний колоквіум «Екумунізм, міжрелігійні діалоги та фундаменталізми» відбувся за ініціативи Інституту економічних студій Українського католицького університету, посольства Франції в Україні та Всесвітньої ради церков. У сучасному екумунізмі, за визначенням багатьох доповідачів, важливим є діалог, побудований на розумінні, любові та взаємотерпінні. Монсеньор Філіп Брізар, директор Асоціації Діло Сходу, розповів про важливість екуменічного свідчення в сучасній релігійній ситуації на Близькому Сході. Щоразу менше на Близькому Сході мусульмани і християни чують один одного. Там панує політично-релігійний конфлікт і ще втручання в ситуацію західних держав. На мою думку, ми маємо реакцію арабського пригніченого народу на ситуацію, яка склалася на Близькому Сході. Християни на Близькому Сході є арабами, і вони приєднуються до арабських подій і поділяють точку зору арабського народу загалом. Доктор Антуан Аржаковський, директор Інституту екуменічних студій Українського католицького університету, представив православний погляд на іслам. За словами науковця, нині важлива співпраця саме віруючих цих релігій у боротьбі проти релігійних фундаменталізмів. Віруючі християни та мусульмани мають об'єднатися навколо моральних цінностей.
Через лічні зустрічі можна віддати.
Саме через особисті зустрічі можна зрозуміти інших людей, побачити у них найкраще. Це є найкращий спосіб для співставлінь фундаменталізму, де часто впадають у ту чи іншу крайність. Важливо завжди на перше місце ставити особистість, а не ідеї, а особисті саме стосунки. І лише тоді можна подолати різні труднощі та релігійні конфлікти. Є набагато більше того, що об'єднує людей різних віросповідань, аніж того, що їх роз'єднує. Учасники конференції взяли слова Івана Павла ІІ за основу. Важливо сьогодні створити умови для спільного служіння. І це має бути адекватно сприйнято усіма церквами, зазначали учасники колоквіуму. А висока духовність – це передусім ознака демократії суспільства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Практично одночасно з колоквіумом у Львові одна з найстаріших і найбільш надійних соціологічних служб світу, служба Гелапа, оприлюднила дослідження, в центрі якого – європейські мусульмани. Результати дослідження руйнують найпоширеніші стереотипи, які існують в європейській думці стосовно визнавців ісламу. Передовсім, нібито мусульмани не хочуть інтегруватися в європейське суспільство. Виявилося, що релігія відіграє дуже важливу роль у житті європейських визнавців ісламу. Набагато більш важливу, ніж для пересічних французів, німців, англійців. Але це не заважає мусульманам демонструвати глибоку відданість країнам свого проживання. Набагато сильнішу, ніж, і це теж зафіксувало дослідження, вважають ті ж такі французи, німці і англійці. Іншими словами, жителі європейських столиць погано знають настрої своїх співгромадян-мусульман. І, як свідчать результати опитування, вважають їх значно менш патріотичними, ніж ті є насправді. У Західній Європі нині понад 12 мільйонів мусульман – причому більшість мусульман Німеччини, Австрії, Данії та Бельгії становлять вихідці з Туреччини або їхні нащадки. Це важливе уточнення, бо саме цими днями і саме в Туреччині тисячі і тисячі людей протестують проти загрози світському характерові держави. На вихідні Стамбулом пройшла величезна демонстрація. Її учасники не хочуть бачити главою держави представника правлячої партії, чию ідеологію, як вважається, вкорінено у політичному ісламі.
Ми проти правлячої партії, ми діти Ататюрка, от чому ми тут.
Фаді Хакура, політичний експерт-тюркознавець, вважає, що нинішні процеси віддзеркалюють найглибші шари турецької ідентичності – і політичного устрою країни. Адже турецька армія, яка традиційно грає винятково важливу роль в державі, не задоволена посиленням ісламістів.
Комісар з розширення ЄС Оллі Рен сказав про це дуже добре. Це тест на демократію і демократичну секуляризацію в Туреччині. Це або щось подібне вже давно насувалось, бо зрештою йдеться насправді про те, чи зможуть військові знайти себе всередині зміцнюваної і консолідованої демократичної системи. Зараз військові мають підозри щодо правлячої партії.
Водночас пан Хакура робить дуже важливе уточнення. Опитування громадської думки свідчить. Турки вважають, секулярна держава цілком може уживатися з ісламом. Жоден інститут не повинен з обов'язковістю домінувати і придушувати інші.
Правляча партія принесла стабільність і не зробила насправді нічого такого, щоб підважувало підвалини світськості. Також, якщо глянути на соціологічні дослідження, значна більшість населення має досить спокійний погляд на відносини світськості і ісламу в Туреччині. І водночас досить низький відсоток бачить загрозу світськості в Туреччині. Отже, серед населення погляди дуже відрізняються від офіційних.
В Україні теж інколи лунають голоси, невдоволені замахом на світськість української держави. Але мало хто вважає, що якась з політичних сил в Україні у змозі встановити щось на зразок клерикальної диктатури і що релігійні претензії якоїсь частини духовенства можуть підірвати підвалини державного устрою. Але те, що відсутність міжрелігійного миру є загрозою мирові громадянському і суспільному спокоєві, визнається в цілком офіційних документах. Відтак, питання діалогу між релігіями виходить за межі тих, власне, релігій, які цей діалог ведуть або вести не хочуть. Відносини між християнами і мусульманами – справа дуже делікатна. В Україні ці відносини мають довгу історію взаємоповаги і взаємодопомоги. Але й сторінки, які затьмарюють цей шляхетний досвід. Тому не бачити потенційних точок напруження, робити вигляд, що нічого не сталося ані після Кримського хрестоповалу 2000 року, ані після конфліктів у Бахчисарая, також не випадає. Мости слід повсякденно і повсякчасно зводити. Кримському муфтію Еміру Алі ця нехитра істина не видається занадто простою. Так само, як і те, що першопоштовх неможливий без доброї волі, говорить муфті Емір Алі.
Розумієте, усе залежить від бажання, від намірів людини. Якщо людина вас хоче зрозуміти, обов'язково зрозуміє. А не схоче, то ніяким чином не зрозуміє. А у двох словах, якщо казати, я сам по собі людина комунікабельна, я вмію знаходити спільну мову із співрозмовниками. У релігії, як то кажуть, Бог один, Аллах один. Кожен у своє вірить. Головне, аби людина від щирого серця вірувала.
Директор Українського центру ісламознавства Микола Кирюшко звертає увагу на те, що у відносинах між християнами і мусульманами Криму дуже потужно втручається історична прапам'ять і глибоко особистісні відчуття, високі переживання і буденні розрахунки. Микола Кирюшко.
Подивімося на психологію кримського татарина. Це не тільки син або онук того, кого депортували у 1944 році. В них існує історична пам'ять, що дуже багато земель Криму були вакуфні, тобто сакральні. Вони йшли на утримання мечетей та релігійних шкіл. А тепер вони бачать, що тут ставлять дачі, котеджі багатих москвичів. Вони сприймаються дуже болісно. Тому ті конфлікти, які виникають навколо побудови, скажімо, нового храму в Сімферополі, навколо кладовищ, навколо поклінних хрестів. Це зовнішні прояви і не торкаються сутності відносин між ісламом і християнами. Мусульмани України, зокрема Криму, налаштовані до християн з повагою. Соціологічні дослідження, які було проведено у 2004 році, кажуть про те, що мусульмани з величезною повагою ставляться до християн, якщо це справжні християни, які дійсно дотримуються приписів своєї релігії.
Ще один важливий відтинок на шляху міжрелігійного порозуміння – це винайдення християнами і мусульманами адекватної приписам їхніх релігій формули відносин із своїми старшими братами – іудеями. Головний рабин Києва і України Яків Довблай говорить про інституційні, сказати б, форми таких взаємовідносин.
Дуже багато років працюємо в рамках Всеукраїнської ради церкви та релігійних організацій. І наші зібрання, коли ми збираємося, є представники всіх релігійних організацій, які працюють на Україні. До сих пор не було ніколи таких великих проблем чи питань, які ми не могли б вирішити в цих зустрічах, які у нас є. Ці зустрічі є і робоча група, є представник кожної релігійної організації, і є група руководящих. Головних ми зустрічаємося раз 2-3 місяці, а робоча група зустрічається раз в місяць. У нас є постійний діалог. Я хочу сказати, що Україна має дуже-дуже гарний опит в цій, що вирішається будь-які питання.
Але форми співпраці, про які говорить Ребе Блай, це ще не визнання самоцінності релігійної традиції іншого. Насправді, в Україні нині знайдеться не так багато православних архієреїв, які візьмуть на себе сміливість нагадати в проповіді, що євреї і християни вірять в одного Бога. І не так багато рабинів, готових виголосити в синагозі, що іудеї і християни визнають авторитет однієї тієї самої книги, різниці в поясненні якої необхідно поважати. І не так багато імамів, котрі ніколи не забувають підкреслювати, ні, не на конференціях, а своїм вірним, що іудеї і християни – це брати, пагони спільного Авраамового коріння. І все це означає, що справжнє глибинне міжрелігійне порозуміння в Україні робить лише перші кроки. Втім, з перших кроків починається будь-яка путь. Це була програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Чи може щоденна газета українською мовою бути цікавою масовому читачеві? Чи здатна вона об'єднати людей різних політичних уподобань і бути одним з осередків кристалізації структур громадянського суспільства? 100 років тому таким центром громадського життя стала київська газета «Рада». Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.